Пестрая брама. Гісторія одного цуду. Передача Сергія Дубовця.
Калядны цуд 1980 году, калі быццам з паветра ўзнікла першая нефармальная арганізацыя «Беларуская майстроўня», можна лякалізаваць да аднаго шчаслівага выпадку, які здарыўся ў Нацыянальным мастацкім музеі, дзе Вінцук і Арына Вячоркі спаткаліся з маладой кампазытаркай Ларысай Сімаковіч. Арына Вячорка падкрэслівае выпадковасць гэтай сустрэчы.
Я лічу, што знаёмства з Сімаковіч адбылося выпадкова. Мы прыйшлі на лекцыю Надзеі Высоцкай па гісторыі беларускага мастацтва, якія яна чытала ў музеі. Я Вінцук. І на гэтай лекцыі маленькая, такая яркая, са звонкім голасам жанчына задавала тонкія пытанні гэтай Высоцкай на беларускай мове. Для нас беларуская мова была прыкметай таго, што гэта свой чалавек. Калі чалавек на лекцыі, якая чытае на рускай мове, задае беларускія пытанні, значыць, усё, ён наш. Пасля лекцыі мы паскочылі да гэтай такой прыгожай, вельмі зграбнай такой маленькай жанчынкі, высветлілі, што яна студэнтка кансерваторыі, ведае беларускую народную музыку. Ну, адразу сказалі: «О, а вы не можаце нам дапамагчы навучыць нас беларускім песням, каб пакалядаваць?» Яна згадзілася, яна была так уражаная, што мы гаворым па-беларуску.
У гісторыі беларускай майстроўні менавіта гэты эпізод быў тым электрычным разрадам, калі запалілася новая зорка і нарадзілася новая рэальнасць. Больш дэтальна раскрыць анатомію гэтага цуду пакуль не ўдаецца, бо не ўдаецца высветліць, каму ж належала ідэя першага публічнага калядавання, якое неўзабаве адбудзецца ў цэнтры Менску.
Пакалядаваць – это такая была даўняя ідэя пра адраджэнне беларускіх традыцыяў. Мы, калі былі на бульбе, я такам асабіста збірала песні беларускія.
Быццам бы нічога дзіўнага для студэнта-філёляга, але Арына паступіла на механіка-матэматычны факультэт.
У Вінцука была практыка на другім курсе, фальклорная. Па-другое, мы сябравалі з Сергеем Дубаўцом, які співаў беларускія народныя песні. Ён паказваў запісы сваёй бабулі. Гэта ўсё на нас зрабіла вялікае ўражанне, на нас, Вінцуку. І ўзнікла такая ідэя пакалядаваць. Яна да Сімаковіч узнікла. Хто першы, гэта цяжка сказаць, таму што там кацёл ужо такі ідэйны быў агульны. Кожны рабіў свой шлях. І то, што ўсе нашы шляхі раптам скрыжаваліся ў адным месцы, у той самай майстроўні, гэта ўжо такі ад Бога дадзена, што мы ўсе скрыжаваліся ў адным месцы. А потым мы сталі знаходзіць, калі, напрыклад, мы ўжо сустрэліся і маса беларускасці пераважыла за 5-6 чалавек, то мы ўжо распрацоўвалі планы і праграмы па пошуку падобных людзей. І калі ты едзеш у тралейбусе і раптам чуеш, што нехта гаворыць па-беларуску, мы ішлі адразу знаёміцца. І на 90% это быў поспех, і мы гэтага чалавека прываблівалі да сябе на свята, асяродак, цягнулі, знаёміліся, спісы складалі тых, хто гаворыць па-беларуску ў Менску ў 80-х. І такім чынам наша беларуская маса, яна расла, расла, расла. А потым, калі ўжо маса там дарасла да таго, што мы не змяшчаліся ў залі прафсаюза на свае зборкі, то тады пачалі дзяліцца на суполкі. Кожная суполка па тым жа прынцыпе сабе, толькі ўжо па інтарэсах, напрыклад, ці па рэгіёнах, набірала вось гэтую сілу.
Як вы ўжо зразумелі, героем ці гераіняй сённяшняй перадачы будзе Арына Вячорка, а тэмай стануць «Настенныя газеты» – яшчэ адна сфера дзейнасці майстроўцаў у розных навучальных установах. Беларускія газеты вывешвалі ў сябе на факультэтах і журналісты, і мастакі, і нават фізікі з матэматыкамі. Прычым усе гэтыя газеты будуць гвалтам пазрываныя ў 1982 годзе, калі скончыцца цярпенне афіцыёзу і ўлада разгледзіць у майстроўні яе зусім не сувенірна-фальклорную сутнасць. Але пра гэта пазней. Пачнем з гісторыі Арыны Вячоркі.
Яна радзілася ў Мінску, якраз у тых старых дамках на вуліцы Першамайская, прыгожых. Нас у лета мяне адпраўлялі мае дзяды са Смаленскай вобласці горада Вяліш, і па пашпарце заўсёды была руская. У Вяліжы, Смаленскай вобласці, мы, дзеці, гуляючы лета, набывалі дыялект беларускі. І калі вярталіся ў Мінск, то нашы бацькі, я памятаю, яны месяц працавалі над тым, каб вытруціць з нас усе вялічскія слоўцы, якія перашкаджалі нам атрымліваць пяцёркі па рускай літаратуры, вымаўленне, слоўцы і так далей. Бацька казаў, запомніце, дзеці, вы із рускай сям'і. Руская сям'я, а прозвище Поўзік. І гэтае Поўзік, потым мне брат напісаў да 18-го стагоддзя радаслоўную Поўзікаў. Ніякіх адносінаў да рускага паходжання яны нікога не маюць. У мене там многія продкі былі уніятамі, і нават уніят служыў на крейсеры «Аврора». Ну, цікава, гэта такі род, які прыйшоў у гэту Смаленскую вобласць, хоча за ўсё гэта былі переселенцы, калі былі паўстанцы ў канцы 18-го годзе, і гналі этапамі в Сібір, яны там упалі на мяжы Смаленскай вобласці. Ну, самае цікавае, што вот эти ползы, які упалі пад Вяліжым, не в самім горадзе, а ў вёсках, І у нас родавыя вёскі – это ляхі, курмелі і саксоны. Мае продкі з вёскі – саксоны. А мама у мяне наогул шляхцянка, у неё прозвище Лапо. Віцебскай шляхты. Вяліш мястэчка вельмі цікавае, заснаванае Вітаўтам, і цікава, што там засталіся такія умовы архаічныя, тыпы, напрыклад, быў хадзіўшы, быў зрабіўшы, там людзі дагэтуль так гавораць. Захаваліся проста тыя формы, якія іх зараз ужо ты не пачуеш сучаснай Беларусі. Скажам, два гады таму я там прыїжджаю, іду на рэчку, гледзячы, села на бервіно, сядзець дзядок. Добры дзень, Ну, вы адкуль? Ну, я кажу, я з Беларусі. Ён кажа, о, так у вас же там такі прэзідэнт хорошы. Я паварочваюся, кажу, это вы тут рускія? Ну, я просто раззлавалася. Вы тут рускія? Думаеце, што у нас прэзідэнт хорошы? Дзед кажа, а чаму это мы тут рускія? Мы тутэйшыя. Я, а якое ж у вас прозвіще? Дзед кажа, Даўяла. Я думаю, о боже, это все политика виноват. Юра Жигамон, подороже дилетанта, мой сябра, яны запланавалі зрабіць перадачу пра Вяліш. І, ну, яны паехалі экспедыцію сваю, заехалі ў Вяліш. І вот Юра сустракае. Юра такі, Арына, твой Вяліш? Твой Вяліш, я яго запомню на ўсё жыццё. Я кажу, ну не Вяліш, а Вяліш перш за ўсё. Юра такой, мне ўсё роўна, як ён называецца, але з-за гэтага Вяліжа всю мою перадачу з першого нацыянальнага канала выдалілі. І толькі цудам ім удалося там затрымацца на іншых каналах. Падарожжа дылетанта ледзьве выжыў. Чаму? Таму што ў гэтым Вяліжы вялікі стэнд, прысвечаны Юрку Віцбічу. Прыязджае падарожжа дылетанта, робіць пра Юрку Віцбіча і ўсё, што там у музеі перадачу. Пробуе гэта выставіць па першым нацыянальным канале. І высветлілася, што ў нас ёсць такія цёмныя спісы, якія нікуды не зніклі. І што як быў Юрка Віцбіч калабарантам і забароненым, так ён і застаўся ў гэтых спісах. І з-за гэтага Все падарожжа просто скасавалі з першанацыянальных.
У Мінску Арыніна захаплення беларушчынай пачалося пасля знаёмства з аднакласнікам Вінцуком Вячоркам у 4-й Мінскай школе. Юначыя захапленні ў тыя часы часта прыводзілі да канфліктаў з бацькамі. Нічога дзіўнага ў тым не было. Бацькі выступалі ці то сутворцамі, ці ўдзячнымі ахвярамі, ці маўклівым апірышчам дзяржаўнай сістэмы татальнай несвабоды. Але юнакі звычайна сталелі і самі рабіліся бацькамі, пры гэтым маладзёвы бунт кудысьці развейваўся. Толькі не ў тым выпадку, калі прадметам супрацьстаяння былі насамрэч не ўласныя бацькі, якія ўвасаблялі сістэму, а сама сістэма. Арына тлумачыць сваю сітуацыю тым, што яе дзеда расстралялі ў часы Сталіншчыны ў 1937. Даведку пра расстрэл Васіля Поўзіка, які праходзіў па 58 артыкуле «Антысавецкая агітацыя», можна знайсці ў інтэрнэце. З тых часоў сям'я і баялася якой кольвік нефармальнай грамадскай актыўнасці. Бацька Арыны працаваў загадчыкам катэдры аўтаматызацыі вытворчых працэсаў у Беларускім тэхналагічным інстытуце. Звалі яго Паладзій Васільевіч.
Паладзій па святках пахрысцілі. Мне ў школе так дражнілі Рідзі і Паладзі. І Рідзі і Паладзі. Ну, як бы, мне імя па пашпарту Ірына. А ось Арына і Вінцук мы ўже прыдумывалі самі сабе імёна, мянялі сабе імёна. Калі заняліся беларускай справай, вот такая магія змены свайго лёсу. Взялі, памянялі сабе імёна.
Неўзабаве меней стала канфліктаў у сем'ях, але...
Ніхто ні з чым не змірюся. Вайна ішла да апошняя, пакуль мы не ўтварылі сям'ю, і не ізаляваліся ад усіх бацькоў. І это дало нам права стаць самастойнымі ў сваім жыцці. Нашы бацькі пакутавалі, я ім спачуваю. На сённяшні момант я сваім бацькам спачуваю. Мне бы давялося б не соладка, каб у мяне былі такія пратэстуючыя дзеці. Я, ну вот зараз разумею, колькі перажывалі яны.
Канфлікты пачалі заціхаць толькі тады, калі рухнула старая сістэма, і бацькі перажылі эвалюцыю поглядаў, а дзеці самі сталі бацькамі. Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. У сённяшняй вострай браме пра цуд на каляды 30 гадоў таму распавядае Арына Вячорка. Трыццаць гадоў таму на мехмаце БДУ Арына Вячорка стварыла суполку «Пагоня».
Я не філалагіня, я вучылася на механіка-матэматычным факультэце і сябравала з фізікамі, пісала канспекты па-беларуску, выступала на семінарах па-беларуску і спыты нават здавала на беларускай мове, хаця там ўсё было па-руску. Я стварыла суполку «Пагоня». Это не баё было свядомае рашэнне, рашэнне майстроўня. І зрабіла сустрэчу для фізікаў і матэматыкаў. У нас якраз быў адзін трэці паверх, і там былі такія аўдыторыі супольныя, дзе займаліся то фізікі, то матэматыкі. Мы зрабілі сустрэчу. На гэтую сустрэчу прыйшлі Ігар Міклашэвіч, Зміцер Санька, Ніна Ваўчок, быў яшчэ Пётр Сакальчык з мехмата. Там жа і географы былі ў нас. Мы выпусцілі газету «Пагоня», павесілі на мехмаце, потым павесілі на фізфаку. Гэта быў 81-м годзе. І потым усё было выдатна. Мяне зарэгістравалі ў нашым камітэце камсамола. Там старшынёй камітэта камсамола быў Брыгадзін. Адзначылі маю актыўнасць на факультэце, далі зялёную вуліцу, падтрымалі выкладчыкі мяне, дэкан факультэта падтрымаў. Прарэктарам быў Шушкевіч, паперы ў Шушкевіча падпісвалі. У нас працавалі на мехмаце прафесіяналы. І для них актыўны чалавек, які займаўся беларускай культурай, быў толькі плюсам. Я на палітынфармацыях заўсёды распавядала, дзе што беларускага адбываецца. Мала таго, мы былі пад уплывам дэмакратызацыі Польшы, і я на ўсіх палітынфармацыях выходзіла і гаварыла, пішуць афіцыйныя газеты і гаворыць Радыё Свабода. Просім дыскутаваць гэтыя тэмы. І гэта ўсё было добра да пэўнага моманту, пакуль Тацяна Сапач, яна прыйшла І раптом убачила, як на міхмаці видатно все підтримлюється і пропагандується білоруська справа, і написала про нас у газету. Газета «Білоруський університет». І тоді прийшли історики з 4-го поверху на 3-й, в наш деканат і комітет комсомола, і сказали, що погоню носили фашисти на рукаві, від чого наші всі були в шоку. Бо ясно, тоді були ветерани Великої Вітчизняної війни, і це всі наші декани, вони були зв'язані з Великої Вітчизняної, там ветеранів багато у нас працювало. Вони самі просто цього не ведали. По-друге, що це за пропаганда Радіо Свобода і за демократизація така. І у мене забрали тоді повноваження і винесли вимову.
Под конец 1982 года нечто зломалось у идиличном основании белорусской майстровни. Почалися выклики майстровцев на гуторки у КГБ, суворые вымовы, наближалася мясорубка лёсов, якой у наступные годы стане размеркование. Але вось же выпала тады на 2 года такая адліга, калі про самовольные майстровские акции ухвально писала вся официйная преса. Перший нальот з розгоном відбувся якраз на настенний друк. На мехматі закрили погоню. На факультеті журналістики ми отримали сурові вимови по комсомольській лінії. Причим нагода не тичилася ані культури, ані білорусчини. До юбілею СССР у своїй довжезній на 9 аркушів ватману газеті ми замість передовіці надрукували артикул Леніна об національностях і автономізації. Гэты тэкст правадыра не трапляў у шырокую ратацыю з-за таго, што Ленін там крытыкуе ідэю стварэння СССР і называе яе заўчаснай. Камітэт камсамолу БДУ ў пачатку 1983-га нагадаў мне сабачае вяселле, дзе стаяў суцэльны бязглузды брэх і немагчыма было ўставіць слова. Ці ўжо тады, ці крыху пазней, у 1983-м, не згадаю, камітэт узначаліў Александр Казулін. Подобны лёс чакаў і газету майстроўцаў у тэатральна-мастацкім інстытуце, згадвае мастак Генік Лойка.
Для мяне першакурсніка, ведаце, як было гэта дзіўна ў нашым інстытуце, вот як мы дамовіліся рабіць на сцэнку газету. Ну і канцелярыя Рыгор свабодна так бярэ паперу, велізарна там аркуш, на велізарны планшэт. І тоже ж раз эту казу намаляваў. Водзе робіцца. А я думав, що білоруси вот такі всі пригнічені, заторкані. А тут видається на вищому зровні, так, лепші мастаки, так. Так було файно, з таким гонором. І так видавали газети, одна в одну йшли на весь інститут, от і не прогучали.
Про конец мастаковської газети каже Геннадь Мацур.
Ми постановили газету випускати, ми вішали у рамі її, у головному корпусі з лівого боку. Старались ці некая гістарычная падзея, ці прысвечаная асобе пэўнай, але, па-моему, апошні нумар гэта быў, гэта калі пажар у Мірскім замку, так, і там гэты жахлівыя фоткі, і мы як бы ў абарону Мірскага замку, што там дапамажы, такі вот нумар зрабілі, і ён стаўся апошнім, бо там прыйшлі там адміністрацыя і знялі проста ўсю гэту газету, і пасля гэта ўжо яна не выходзіла.
Застаецца загадкай адліга 1980-82 гадоў. У таталітарным грамадстве адлігі звычайна звязаныя са смерцю найвышэйшага кіраўніка. Машэраў загінуў у кастрычніку 1980-га. Выходзіць, з ягонай смерцю і пачалася тая беларуская адліга. А Брэжнеў памрэ ў лістападзе 1982-га. З ягонай смерцю яна скончыцца.
Для нас было важно, колькі людзей гаворыць по-беларуску, прыходзіць до нас на спелкі, заангажаваныя ў нашу беларускую справу. Мы ставілі мэты беларусізаваць саму Беларусь. І там больш было тайнага, чым яно было зверху. Это быў айсберг. То, что мы робили, это был айсберг. И майстроуни – это была вершинка айсберга. На той час белорусская культура практически помирала. И белорусская мова в школах помирала. На Беларуси проводился советский эксперимент. Где можно все привести к единообразному русскому языку. На нас проводили брежневские часы эксперимент, как было злиццё моў, нацыі, народаў. И этот процесс уже зусім дайшоў до правильной кропки. И тут раптом откусти з'явіліся молодые люди и почали процесс стварення с нуля. Ни в одной белорусской школы, ни в одном городе не было. Весь фольк и этнография только в опрацовках давали. Все народные коллективы выступали под российские костюмы в кокошниках, сарафанах. Строя белорусского народного не было. И это в любой сфере культуры было так. Мы первыми заявили, что такое национальное, чем можно гонориться. Мы открыто это заявили. Когда меняла наши профессии, мы с техничных профессий, например, профессии физиков и математиков, выучали белорусскую культуру, историю, мы переходили в гуманитарный стан. У меня был судовный выкладчик Владимир Петрович Мещераков, и он просовывал все белорусское себе на кафедре, и он отыграл великую роль в моем житии. Он просто мной заопековался, дозволил мне писать курсовые працы по истории математики на кафедре педагогики. И я первую працу написала Ян Снядецкий, а потом обороняла педагогию математики Виленского университета. Где я могла такую працу оборонить? Мне не дозволяли в аспирантуру поступить. Про 2 года он меня знайшел, поступил в аспирантуру.
Гісторыя арыйнай вячоркі ў кожным наступным эпізодзе жыцця была звязаная з абранай у юнацтве справай. Але атрымаўся ў арыйны унікальны шлях, які некаму падасца ўцёкамі ад рэальнасці ў сярэднявечча. Хоць насамрэч гэта той самы шлях да сябе і свае тоеснасці, толькі з больш глыбокай перспектывай.
Я заснавальніца рыцарскага руху на Беларусі і музычны прадзюсар стародавней этнічнай і класічнай музыкі. На сённяшні момант так. І таксама волі лёсы выпадкова я стаяла ў вытоках стварэння гурта сярэднявечнай музыкі Старыольса. Гэта практычна як працяг маёй працы ў рыцарскім руху, дзе я як жанчына заспецыялізавалася на танцах і музыцы. Не на баях, а на танцах і музыцы.
Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядала Арына Вячорка. Вёў перадачу Сергей Дубавец.